Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Hasil uji coba vaksin COVID-19 Oxford diperkirakan tercapai tahun ini. Menteri Perindustrian mengatakan listrik menjadi faktor penentu daya saing industri nasional. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Universitas Oxford diharapkan dapat memberikan hasil dari percobaan tahap akhir sebelum akhir tahun ini. Kepala Peneliti Uji Coba Vaksin Oxford, Andrew Pollard, hari Rabu menyatakan, sejauh ini belum jelas apakah hasil tersebut akan dikeluarkan sebelum hari Natal. Meskipun demikian, ia menyatakan optimistis pihaknya dapat mencapai titik tersebut sebelum akhir tahun ini. Pollard mengatakan hasil apakah vaksin tersebut efektif atau tidak, kemungkinan akan dapat diketahui tahun ini, dan setelah itu data akan ditinjau kembali dengan teliti oleh para pengawas. Keputusan politik akan dibuat terkait siapa yang akan mendapatkan vaksin tersebut. Tambang batubara di Provinsi Shanxi, Tiongkok, Rabu siang dilaporkan meledak sehingga menyebabkan 8 pekerja tidak diketahui nasibnya. Pada saat peristiwa tersebut terjadi di areal pertambangan batubara di distrik Yintai, kota Tongchuan, pada pukul 13 waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 42 pekerja yang sedang melakukan aktivitas di bawah tanah. Menurut media lokal Tiongkok, tim SAR setempat berhasil mengevakuasi 34 pekerja lainnya dalam keadaan selamat. Sampai saat ini pencarian korban dan pemindahan puing-puing akibat ledakan masih terus dilakukan. Menurut catatan antara, kecelakaan tambang di Provinsi Barat Laut Tiongkok itu yang kedua kalinya dalam 13 bulan terakhir. Pada 27 Oktober 2019, sebanyak 5 orang tewas dan 3 lainnya hilang setelah satu unit kendaraan penguji meledak di lokasi tambang minyak di Provinsi Shanxi, tepatnya di distrik Kulijun, kota Yan'an, yang kaya kandungan minyak dan gas. Istana Malakanyang mengharapkan tidak ada perubahan besar dalam hubungan bilateral Filipina dan Amerika Serikat, terlepas siapapun pemenang pemilihan presiden 2020. Juru bicara kepresidenan Harry Roque dalam wawancara dengan CNN Filipina pada Rabu 4 November mengatakan hubungan bilateral Filipina-Amerika Serikat akan tetap kuat karena Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menjamin keberlanjutan dalam hal kebijakan luar negeri. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memastikan kesinambungan hubungan dengan Filipina menyangkut kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Roque menambahkan, Presiden Rodrigo Duterte memiliki hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, Presiden Duterte juga dapat menjalin hubungan baik dengan Joe Biden jika terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat Jose Manuel Romualdez mengatakan komunitas Filipina-Amerika terpecah antara Trump dan Biden dalam pemilihan. Ada sekitar 4,3 juta orang Filipina-Amerika, setengah dari mereka berhak memberikan suara di Amerika Serikat. Maskapai pesawat Uni Emirat Arab, Fly Dubai, pada Rabu mengumumkan bahwa pihaknya akan memulai penerbangan langsung ke Israel pada bulan ini, dengan rute Dubai menuju Tel Aviv dan sebaliknya sebagai kota pusat perekonomian masing-masing. Pengumuman itu menyusul kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Arab Emirat dan Israel yang disetujui pada Agustus lalu, termasuk membuka penerbangan langsung kedua negara. Menurut keterangan di situs resmi, maskapai yang dimiliki oleh otoritas Emirat Dubai itu akan memberikan pelayanan penerbangan sebanyak 14 kali dalam sepekan atau 2 kali setiap harinya mulai 26 November mendatang. Tiket pesawat penerbangan itu telah mulai dijual. Emirates, maskapai terbesar di Uni Arab Emirat, akan menjual tiket untuk layanan Fly Dubai atas kesepakatan bisnis codeshare antara keduanya, menurut keterangan juru bicara Emirates. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan daya listrik merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri dan termasuk faktor penentu daya saing industri dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menyatakan sektor industri memerlukan listrik yang ketersediaannya terus berlanjut, terjangkau, dan cukup. Hal tersebut akan mendukung industri dalam negeri untuk menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Ia menjelaskan, secara keseluruhan, industri manufaktur merupakan sektor pengguna energi terbesar kedua setelah sektor transportasi yang hampir keseluruhannya menggunakan BBM. Sedangkan sektor industri menggunakan batu bara, listrik, gas, biomas, dan energi terbarukan lainnya. Konsumsi energi yang paling besar di sektor industri terdapat pada industri makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi 18,5%, diikuti industri pupuk, kimia, dan barang dari karet. Industri semen dan barang galian bukan logam, industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri logam dasar besi dan baja. Dengan melihat kondisi ini, perencanaan penyediaan energi khususnya energi listrik harus selalu mengakomodasi perkembangan kebutuhan industri dan kawasan industri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker memudahkan perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi dengan menghapus izin usaha jasa konstruksi IUJK. Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Komistriana dalam seminar daring di Jakarta Rabu menyatakan beberapa kemudahan layanan publik yang dimuat di dalam Undang-Undang Ciptaker untuk sektor jasa konstruksi. Pertama adalah penghapusan izin usaha jasa konstruksi. Sebelumnya persyaratan berusaha terdiri dari izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Dewi juga mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Ciptaker nantinya, sertifikat badan usaha, sertifikat kompetensi kerja, konstruksi, dan satuan kredit perpanjangan keprofesian akan disederhanakan menjadi persyaratan berusaha yang terdiri dari sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Semua mekanisme pengajuan izin berusaha tersebut baik nantinya akan dilaksanakan melalui satu pintu via online single submission OSS. Berita terakhir, Perwakilan Kamar Dagang Eropa di Indonesia, Eurochan Indonesia, menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker dapat memacu daya saing produk-produk Indonesia untuk berkompetisi dengan produk-produk internasional. Hal tersebut disampaikan Deputy of Eurochan Agriculture Food and Beverage Working Group, Laksmi Prasvita, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta hari Rabu. Ia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan membawa standar bisnis hortikultura yang lebih baik lagi, seperti misalnya penerapan sertifikasi Good Agricultural Practices dalam pertanian yang diperlukan agar produk hortikultura lokal dapat bersaing. Dari sisi perdagangan internasional, Undang-Undang Cipta Kerja juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi impor produk hortikultura sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan nasional. Meskipun demikian, Deputy Eurocham juga melihat adanya upaya pemerintah untuk membatasi impor dalam bentuk pengaturan tarif maupun non-tarif seperti pengaturan tentang standar mutu dan pelabuhan impor. Pengaturan ini akan berdampak positif pada sektor hortikultura dalam negeri karena akan memacu produk-produk dalam negeri untuk berkompetisi dengan produk-produk impor. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Dari Indonesia untuk dunia.
kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini pembahasan mengenai pemerintah harapkan peningkatan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pemerintah kembali mengingatkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan menerapkan konsep ekonomi hijau. Program ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang terutama menitikberatkan pada proteksi lingkungan. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem perekonomian Indonesia menuju perekonomian yang memancarkan gas rumah kaca lebih sedikit sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penerapan konsep ekonomi hijau selain untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan di dalam negeri juga untuk mengikuti perkembangan dan tuntutan dunia internasional, terutama tuntutan akan perdagangan produk di pasar global yang harus dihasilkan oleh perusahaan yang memperhatikan masalah lingkungan hidup. Selain itu, produk yang diperdagangkan itu harus dari perusahaan yang memperhatikan masalah sosial dan tata kelola yang baik atau Environmental Social Governance, ESG. Kedepannya, Indonesia diharapkan mengembangkan investasi secara lebih selektif. Secara selektif dengan hanya memperkenankan investor yang akan berinvestasi dan menjalankan usahanya dengan memprioritaskan dampak positif usahanya pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, prioritas diharapkan hanya diberikan kepada investor yang akan memperhatikan masalah terkait emisi karbon, konservasi atau efisiensi energi, kepedulian pada alam, dan keanekaragaman hayati. Selain itu juga tuntutan akan adanya penggunaan sumber daya air yang baik, pengelolaan sampah dan polusi dan lain sebagainya. Program ekonomi hijau lebih lanjut juga terkait bagaimana penerapannya di lapangan. Bagaimana perusahaan energi adalah perusahaan yang menggunakan energi ramah lingkungan yang low carbon emission. Selain itu, perusahaan transportasi adalah perusahaan dengan bahan bakar ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur itu lebih pada bagaimana membangun water treatment, terjadi penggusuran sesuai prosedur dan lain sebagainya. Harapan pemerintah program ekonomi hijau ini dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah terkait, pihak swasta, dan masyarakat secara lebih luas. Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menangani masalah perubahan iklim, meskipun saat ini sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta Senin menegaskan, Indonesia fokus menangani COVID-19, namun bukan berarti menempatkan risiko perubahan iklim pada urutan kedua. Indonesia akan terus berkomitmen pada penerapan kebijakan dan instrumen dalam mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Menurut Sri Mulyani, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Pemerintah tetap dalam komitmennya mendukung penggunaan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi masalah lingkungan hidup. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus mendukung langkah perusahaan listrik negara PLN untuk meningkatkan ketersediaan energi terbarukan yang sampai saat ini masih perlu perhatian khusus. Sri Mulyani menyatakan dukungan baik dari sisi kebijakan maupun penyertaan modal negara PMN telah diberikan pemerintah. Sri Mulyani menambahkan, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan yang sedang dihadapi semua negara selain pandemi COVID-19. Ketersediaan energi terbarukan diharapkan menjadi salah satu solusi dan jawaban atas tantangan tersebut. Dengan demikian, dengan menerapkan ekonomi hijau, pembangunan dapat berkelanjutan, terutama dengan lebih memperhatikan masalah lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar kegiatan ekonomi. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia dari Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコンワコナウコンヤハミニ
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Bank Tanah Fasilitasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan. Pemerintah Indonesia akan mulai merealisasikan bank tanah atau land banking pada tahun 2020 ini. Berdasarkan Omnibus Law Ciptaan Kerja yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, bank tanah merupakan land manager atau pengelola pertanahan. Sebagai pengelola pertanahan, bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Menteri Agraria Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil menjelaskan bahwa bank tanah merupakan badan pengelola tanah yang nantinya mengelola tanah-tanah terlantar yang tak termanfaatkan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, dan reforma agraria. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki badan atau institusi untuk mengelola tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang merangkap Badan Pertanahan Nasional saat ini hanya bertugas sebagai administrator dan regulator, tetapi tidak menjadi land manager. Akibatnya, kebutuhan akan tanah sering menjadi kendala dalam berbagai program pembangunan. Kendala yang sering terjadi saat ini adalah proses pengadaan tanah yang panjang, harganya yang meningkat, dan sulitnya pembebasan lahan. Oleh karena itu, kehadiran bank tanah akan menjadi wadah untuk memfasilitasi penyediaan tanah dalam rangka mendukung pembangunan dan mendukung investasi. Sampai saat ini, pemerintah sulit menyiapkan tanah untuk investasi. Banyak investor asing mengalami kesulitan untuk masuk ke Indonesia karena kesulitan melakukan proses akuisisi tanah. Investor mengalami kesulitan melakukan proses akuisisi tanah karena banyak spekulan dan mafia tanah yang bermain. Keberadaan bank tanah ini diharapkan bisa menghilangkan praktik spekulan dan mafia tanah yang selama ini sering dihadapi oleh para pelaku usaha saat berurusan dengan tanah dalam proses investasi. Dalam rangka mendukung investasi, bank tanah sebagai pemegang hak pengelolaan diberikan kewenangan untuk membantu kemudahan perizinan berusaha atau persetujuan, melakukan penyusunan rencana induk, melakukan pengadaan tanah, dan menentukan tarif pelayanan. Singkatnya, bank tanah memudahkan berbagai macam pembangunan dan investasi. Meskipun tujuan bank tanah ini berfungsi untuk memudahkan berbagai pembangunan, badan ini perlu dikawal dalam pelaksanaan fungsinya. Badan baru ini tidak boleh menjadi jalan pintas bagi sebagian pengusaha swasta untuk bisa mendapatkan sebanyak mungkin tanah secara murah, bahkan gratis. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan 5 November, Hari Cinta Puspa dan Satwa Indonesia. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional diperingati berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993 yang ditandatangani oleh Presiden saat itu Soeharto. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional. Dalam Kepres itu ditetapkan bunga melati atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Dalam Kepres itu juga ditetapkan komodo atau Varanus komodoensis sebagai satwa nasional, ikan siluk merah atau Sclerophagus formosus sebagai satwa pesona, dan elang Jawa atau Spizaetus bartelsi sebagai satwa langka. Beralih ke peristiwa 5 November 2006, Saddam Hussein divonis mati. Mantan Presiden Irak Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Al-Duzail, Irak atas tuduhan pembantaian 148 orang Syiah pada 1982. Hukuman mati tersebut dilaksanakan pada 30 Desember 2006. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 November, Hari Kesadaran Tsunami Sedunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Desember 2015 menetapkan 5 November sebagai Hari Kesadaran Tsunami Sedunia atau World Tsunami Awareness Day. Tanggal 5 November dipilih berdasarkan kisah nyata dari Jepang, Inamura no Hi, yang berarti api dari tumpukan padi. Pada 5 November 1854, di sebuah desa kecil di Semenanjung Ki, sekarang Hirokawa, sebelah barat Jepang, seorang petani bernama Hamaguchi Goryo merasakan gempa dan melihat arus laut tiba-tiba surut. Dari tanda alam itu, ia tahu tsunami akan datang. Hamaguchi langsung membakar lumbung padi miliknya yang berada di atas bukit. Hal ini dilakukan agar warganya naik ke atas bukit untuk memadamkan kobaran api tersebut. Dari atas bukit, warga desa melihat tsunami datang dan mereka selamat. Kisah ini membantu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana dan menghidupkan kembali pengetahuan tradisional atau kearifan lokal tentang tsunami. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sebuah rasa dan pikiran yang sama, tapi mengapa baru kini kau bisa kurai saat keadaan sulit? Sekuat hati menjagamu tetap ada di sisi, tak sampai hati melepasmu pergi. Rasa cinta yang sangat besar di hati, tapi nyatanya keadaan memang tak memungkinkan. Memilih cinta atau keadaan, tak bisa keduanya. Tapi mengapa baru kini kau bisa kurai saat keadaan sulit? Menjagamu di sisi, rasa
sangat besar di hati. Tapi nyatanya memang tak memungkinkan untuk memilih cinta. Tak bisa kedua. Tetap di sini, tak sampai hati melepasmu pergi. Jagamu tetap ada di sisi, tak sampai hati melepasmu pergi. Rasa cinta yang sangat besar di hati. Tuhan punya maksud sendiri. Atas cerita ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul HIH Asri, Raih UN Global Climate Action Awards 2020. Klinik kesehatan dari organisasi Health in Harmony atau HIH yang bekerjasama dengan Alam Sehat Lestari atau Asri Indonesia memperoleh penghargaan dari UN Global Climate Action Awards 2020 pada kategori Women for Results. Penghargaan ini diinisiasi Momentum for Change yang dipelopori oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim menilai dan memilih solusi inovatif dari dunia yang menyasar perubahan iklim dan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals lainnya. Direktur Eksekutif ASRI, Nur Febriani di Sukadana, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu 1 November, dikutip Antara mengatakan, pencapaian ini bukan hanya milik ASRI, melainkan kerjasama yang baik antara ASRI dengan pemerintah dan masyarakat. ASRI adalah organisasi yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan konservasi hutan. Sejak awal berdiri pada tahun 2007 hingga saat ini, ASRI dipimpin oleh perempuan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam konservasi hutan. ASRI juga selalu menekankan pentingnya kemitraan dalam upaya besar melawan perubahan iklim dengan mencegah deforestasi dan menggiatkan reforestasi. Klinik ASRI di Kalimantan Barat adalah satu-satunya penyedia layanan kesehatan di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia yang memberikan diskon pengobatan bagi masyarakat yang tinggal di dusun-dusun yang menjaga hutan, serta memberikan opsi pembayaran non-tunai. Pasien di klinik ASRI dapat membayar dengan bibit pohon, kerajinan tangan, kotoran hewan, dan lainnya. Selain itu, ASRI juga mempunyai program Chainsaw Buyback yang membantu penebang pohon untuk beralih mata pencaharian yang diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 30 ribu pohon besar. Sementara itu, Health in Harmony atau HIH adalah organisasi mitra dari ASRI di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Kinari Webb. HIH membawa cerita sukses dari pengalaman ASRI bekerja di sekitar Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat, ke hadapan panel penilai Global Climate Action Awards dan berhasil meyakinkan panel untuk memilih HIH ASRI sebagai salah satu dari 13 pemenang penghargaan. Nur Febriani mengatakan penghargaan dari PBB kepada HIH ASRI memberikan pengakuan bahwa perempuan punya dampak besar dalam kegiatan konservasi hutan dan upaya melawan perubahan iklim, serta mengkonfirmasi bahwa memang kehidupan manusia dan hutan dapat beriringan tanpa harus memilih antara manusia atau hutan. Tidak kalah penting, program konservasi hutan harus mendengar dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, karena mereka tahu solusi terbaiknya. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Agus Santika. Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda air guraka. Tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Pendengar, Indonesia punya berbagai jenis minuman untuk menghangatkan tubuh. Misalnya saja di Pulau Jawa ada minuman bandrek dan wedang ronde. Minuman yang berbahan utama air jahe ini juga dikenal di Maluku. Namun, masyarakat di sana mengenalnya dengan nama air guraka atau air goraka. Air guraka terbuat dari jahe merah, gula kelapa, dan kacang kenari. Mulanya jahe merah dibersihkan lalu dipotong-potong. Jahe kemudian direbus bersama gula kelapa, daun pandan, dan sedikit kayu manis. Setelah matang, air jahe dituang ke gelas, kemudian ditaburi dengan potongan kacang kenari. Thank you. Pendengar, saat diminum, rasa pedas dan hangat jahe begitu terasa di tenggorokan. Rasa hangat ini bercampur dengan rasa manis gula kelapa. Agar lebih enak, air guraka pun ditambah susu. Tambahan susu membuat tekstur jahe menjadi halus dan lembut. Air guraka menjadi minuman primadona bagi penduduk Maluku, khususnya Halmahera Utara, saat bersantai di sore hari. Sebagai teman minum guraka adalah pisang goreng. Pisang goreng khas Halmahera Utara menggunakan jenis pisang mulut bebek. Bentuknya panjang melengkung dan langsing, tak selebar pisang pada umumnya. Karena itu, pisang tersebut disebut pisang mulut bebek atau mulu bebe. Pendengar, air guraka mempunyai manfaat tersendiri. Selain dapat menghangatkan badan, minuman tradisional ini juga dipercaya dapat melunturkan lemak. Minuman tradisional ini mudah dijumpai di berbagai daerah di Maluku. Kebanyakan para penjualnya menjajakan minuman ini pada malam hari, karena manfaatnya begitu terasa ketika dinikmati saat malam hari. Harganya terbilang murah. Air guraka dijual Rp6.000 hingga Rp10.000 per gelas. Sedang pisang mulut bebek dibanderol seharga Rp10.000 per piring. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang air guraka. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
So
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini akan membahas mengenai popok bayi jadi media tanam. Masyarakat kini cenderung lebih memilih menggunakan popok bayi sekali pakai atau diapers dibanding popok kain, karena diapers dinilai lebih praktis. Tak heran jika penggunaan diapers dari hari ke hari semakin tinggi. Namun tingginya penggunaan popok bayi sekali pakai ini menimbulkan masalah karena limbah yang dihasilkan sangat besar dan tidak bisa diurai oleh tanah. Bahkan, limbah diapers ini seringkali membuat lingkungan kotor dan bau. Melihat kondisi yang meresahkan ini, Irwan Budianto, alumnus Magister Manajemen Agribisnis Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, mengubah limbah popok sekali pakai menjadi media tanam. Namun, limbah popok tidak bisa begitu saja langsung jadi media tanam, karena masih terdapat beberapa kandungan seperti amonia dari air kencing yang dapat merusak tanaman. Untuk membuat diapers menjadi media tanam, diapers yang habis dipakai diambil bagian gel yang berfungsi untuk menyerap cairan. Agar tidak merusak tanah, gel tersebut dicampur dengan mikroorganisme lokal atau mol. Campuran mol itu dapat dibuat sendiri ataupun dibeli di toko-toko pertanian. Bila ingin membuat mol sendiri, bahannya mudah. Bisa terdiri dari keong, air kelapa, air cuciran beras, lalu diberi glukosa atau air tebu. Semua bahan tersebut dicampur menjadi satu. Selanjutnya, gel diambil dari popok bekas, dimasukkan ke dalam ember, lalu dicampur dengan air 1 liter dan mol 1 gelas. Setelah tercampur, diamkan selama 14 hari untuk proses fermentasi. Usai proses fermentasi selesai, campuran gel popok bekas dan mol itu dapat dicampur dengan tanah dan segam di polybag. Sementara airnya bisa jadi pupuk. Media tanam dari limbah diapers ini ternyata punya keunggulan lebih dibandingkan dengan media tanam biasa. Tanaman yang ditanam media ini tidak perlu sering disiram air, karena gel diapers memang dibuat untuk menyimpan air. Tak hanya itu, gel yang ada pun dapat digunakan sebagai pupuk. Secara otomatis, penggunaan pupuk pun berkurang. Bila biasanya pemberian pupuk 2 pekan sekali, maka dengan media tanam ini menjadi 3 pekan sekali. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Agus Santika dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini Pelangi Nada akan membahas sebuah lagu dari Kinan Nasution. Nama Kinan Nasution mulai dikenal ketika mendirikan grup musik Sabda Nada tahun 1966 bersama saudara dan rekan-rekannya. Di grup itu, Kinan menjadi pemain drum. Selama perjalanan karirnya, Kinan menjadi anggota dari beberapa grup musik, dimulai dari Sabda Nada, yang kemudian berubah nama menjadi Gipsy. Pada tahun 1969, ia pun sempat tergabung dalam band God Bless. Namun tahun 1975, ia mendirikan sebuah band bernama Badai Band. Tetapi setelah itu, ia mantap bersolo karir dan merilis album perdana berjudul Di Batas Angan-Angan pada 1978. Lagu hitsnya berjudul Nuansa Bening. Hingga kini lagu tersebut masih enak didengar, apalagi sejak musisi muda Vidi Aldiano menyanyikan kembali Nuansa Bening tahun 2008 dengan versi baru. Pendengar, inilah Kinan Nasution dengan Nuansa Bening.
Hamparan laut tiada bertepi. Kini
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.